ต่อไปก็เรียนพระสูตรนะครับเรียนพระสูตรในเอกสารยังหน้าที่1อยู่นะครับหน้าที่1ในบาลีข้อ195นะ195หลังจากที่ในข้อ194พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงกุศลและอกุศลโดยย่อแล้วนะซึ่งแสดงถึงอกุศลเป็นสิ่งควรละแล้วก็กุศลซึ่งเป็นสิ่งควรเจริญตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเป็นอรหันต์เนี่ยโดยเนื้อความย่อๆซึ่งผมได้แจกแจงให้ดูแล้วตั้งแต่เช้านะครับต่อไปท่านก็จะถามเรื่องผู้ที่ปฏิบัติตามเนี่ยปฏิบัติตามนี้แล้วเป็นอรหันต์บ้างเป็นอะไรต่อมีอะไรบ้างตามที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เนี่ยมีบ้างไหมหรือว่ามีกี่คนมีกี่ระดับอะไรก็ว่าไปนะท่านก็แจกแจงรายละเอียดโดยยกภิกษุขึ้นมาถามนอกจากท่านโคดมแล้วมีภิกษุสักรูปไหมที่รู้อย่างท่านโคดมเนี่ยที่ปฏิบัติตามได้แล้วบรรลุจนเป็นอรหันต์อย่างที่ว่าได้เนี่ยนะอย่างนี้ได้ละอกุศลเจริญกุศลจนได้อรหันตมรรคเนี่ยมีไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าว่าแต่รูปเดียวเลยเป็นร้อยเป็นสองร้อยนะก็เยอะแยะนะทีนี้เขาก็ถามภิกษุณีอย่างนี้ต่อมาก็ถามไล่ลงมาถึงอุบาสกที่ไม่ครองเรือนอุบาสกเป็นโสดอุบาสกที่ครองเรือนอุบาสกที่เป็นกามโภคีคือมีครอบครัวมีลูกมีหลานอย่างเงี้ยแล้วก็ถามถึงอุบาสิกาเพราะว่าเขาก็มองภาพเห็นอยู่แล้วมีทั้งอุบาสกอุบาสิกามีทั้งพวกมีลูกมีหลานครองเรือนมีทั้งภิกษุภิกษุณีคือจะถามว่าพวกเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยได้ปฏิบัติได้อย่างท่านว่าไม่ใช่ท่านพูดได้คนเดียวแต่ว่าคนอื่นนึงทำไม่ได้ไม่ใช่งั้นนะอย่างนี้ถามไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสแบบเดิมเนี่ยไม่ใช่แค่คนเดียวเป็น100 200 300 400 500หรือเยอะกว่านั้นก็ตอบไปท่านก็เลยเลื่อมใสแล้วก็ขอบวชเนี่ยประเด็นที่ท่านขอบวชคือตรงนี้แหละตอนแรกใน2สูตรแรกนี่ยังไม่ได้ขอเลยนะมาขอสูตรนี้นะครับพอไปบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุเป็นอนาคามีเสร็จแล้วก็มาถามว่าได้บรรลุอนาคามีแล้วทำยังไงจะได้เป็นอรหันต์แหมมาถามพระพุทธเจ้าก็บอกเดี๋ยวอุบไว้ก่อนอยู่หน้าไหนก็เลยจริงๆไม่ต้องขยับหรอกนะนี่อยู่หน้านี้อยากให้รู้อยู่แล้วอยากให้เป็นจะตายอยู่แล้วอะไรอยากให้เป็นแล้วเกินอยู่หน้าที่4เนี่ยหน้าที่4ข้อ197ย่อหน้าที่2เนี่ยท่านบรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานพอบรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานเนี่ยอะจิรูปสัมปันโนโขปนายสมาวัชโคตโตนี่นะผู้ที่ท่านผู้มีอายุท่านวัชโคตภิกษุเนี่ยท่านได้บวชแล้วไม่นานก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าว่าตอนนี้ข้าพระองค์ได้วิชาของพระเสขะได้ญาณของพระเสขะและบรรลุแล้วคือบรรลุอนาคามีแล้วขอพระผู้มีพระภาคโปรดตรัสแสดงธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปอีกคือเพื่อจะได้ความสามารถพิเศษและได้เป็นอรหันต์นั่นเองพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้เจริญธรรมะอยู่สองอย่างผมที่บอกว่าง่ายนิดเดียวก็คือไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยแค่เจริญธรรมะสองอันเนี่ยตั้งแต่อจิรูปสัมปันโนเนี่ยนับลงมาบรรทัดที่หนึ่งสองสามสี่บรรทัดที่สี่พระองค์ก็ให้เจริญธรรมะสองประการเตนะหิตวังวัชชะเดเวธรรมเมอุตริภาเวหิสมถันจะวิปัสสนันจะง่ายกว่านี้เลยแล้วเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนี่เราก็รู้อยู่แล้วนี่ก็คือให้ไปทำมันเดิมแต่ทำให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะอุตริคือให้ไปทำมันเดิมนั่นแหละแต่ทำให้เยอะขึ้นอุตริทำให้เยอะกว่าเดิมเท่านั้นเองนะอุตริคือไปทำให้มากกว่าเดิมหมายถึงว่าเคยได้เท่านี้สมมติเคยได้สมถะเท่านี้กำลังจิตเท่านี้ก็ไปทำให้มันเยอะขึ้นอีกน้อย ิปัสสนาเคยทำอย่างนี้ก็ไปทำอย่างเดิมนั่นแหละแต่ทำให้เยอะขึ้นอีกหน่อยเท่านั้นเองก็จะเป็นอรหันต์แล้วนะเพราะว่าบางทีพวกเรานี่อาจจะคิดมากว่าเอ๊ถึงขั้นนี้แล้วไปทำอะไรต่อถึงขั้นนี้แล้วไปทำอะไรต่อแต่ที่จริงมันอันเดิมทำอันเดิมนั่นเองแต่ทำให้มันเยอะขึ้นเท่านั้นเองผมจึงบอกว่าง่ายนิดเดียวแต่ว่าอันนั้นคือวิธีเนี่ยมันง่ายแต่ว่าใครจะทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงเพราะสมถะเราก็ทราบอยู่แล้ววิปัสสนาก็ทราบอยู่แล้วโดยเฉพาะท่านที่เป็นอนาคามีนี่ย่อมทราบว่าสมถะอย่างไรวิปัสสนาอย่างไรพอมาถามพระพุทธเจ้าก็ให้ไปทำสมถะและวิปัสสนาให้เยอะขึ้นเท่านั้นเองนะถ้าท่านฟังดูแล้วก็ดูเหมือนอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่มีอะไรทำตรงนี้นะฉะนั้นพวกเราบางทีก็ไปคิดมากเรื่องการปฏิบัติแต่ที่จริงเรื่องการปฏิบัติก็มีเท่านี้แหละมีเรื่องฝึกให้มีอริยมรรคมีองค์8ให้ยิ่งขึ้นไปคือทำสมถะและวิปัสสนาเท่านี้แหละอย่างนี้นะครับเนื้อหาของพระสูตรนี้ก็จะมีเท่านี้แหละประมาณนี้เบื้องต้นพูดเรื่องกุศลและอกุศลโดยย่อทีนี้ก็พูดถึงความบริบูรณ์ของพรหมจรรย์ในศาสนานี้นะครับตอนนี้เปิดย้อนกลับมาหน้าที่1บาลีข้อ195นะครับอ่านย่อหน้า1ย่อหน้าที่1ของข้อ195พร้อมกันติฏฐตุภวังโคตโมอัตถิปนะเตโพโตโคตมัสสะเอกะภิกขุปิสาวะโกโยอาสวานังขยาอะนาสวังเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงทิเถวะธรรมเมสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาอุปสัมปัชชะวิหารีอิตินะโขวัชชะเอกังเยวัสสตังนะตเวสตานินะตีนิสตานินะจัตตาริสตานินะปัญจสตานิอาคโขหิโยวะเยภิกขุมะมะสาวกาอาสวานังขยาอะนาสวังเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงดิเถวะธรรมเมสยังอภิญญาสัจจิกัตตวาอุปสัมปัชชะวิหารันตีติเอาเท่านี้ก่อนนะติฏฐตุภวังโคตโมท่านพระโคดมจงยกไว้องค์หนึ่งก่อนหมายถึงยกเว้นท่านพระโคดมก็หมายถึงท่านพระโคดมจงยกไว้ขอยกท่านไม่นับท่านอย่างเงี้ยนะจงยกไว้ท่านพระโคดมจงยกไว้อัตถิปนะเตโพโตโคตมัสสะเอกภิกขุปิสาวโกก็ภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นสาวกของท่านพระโคดมมีอยู่หรือหนอโยอาสวานังขยาอนาสวังเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงดิเถวะธรรมเมสยังอภิญญาสัจจิกัตตวาอุปสัมปัชชะวิหรติผู้ที่กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมีไหมภิกษุสักรูปหนึ่งขยาแปลว่าเพราะความสิ้นไปอาสวานังแห่งอาสวะทั้งหลายอนาสวังเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้นี่ท่านพูดถึงตัวหลักก็คือเจโตวิมุตต์นี้คือสมาธิในอรหัตตมรรคปัญญาวิมุตต์คือปัญญาในอรหัตตมรรคทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วสูงสุดของกุศลคืออะไรครับอรหัตตมรรคสูงสุดของอรหัตตมรรคสูงสุดของกุศลนี่นะฉะนั้นเวลาที่บางทีเราไปอ่านเนี่ยบางทีไม่มีคำต้นมาท่านก็จะพูดเลย บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้อันนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ได้ว่าเจโตวิมุตติคือสมาธิในอรหัตตมรรคปัญญาวิมุตติคือปัญญาในอรหัตตมรรคอย่างนี้อันหาอาสวะมิได้ทิฏเถวะธัมเมคือในชาติปัจจุบันสยังคือด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยใครพยากรณ์ให้เห็นด้วยตัวเองแต่แน่นอนต้องฟังคนอื่นมาก่อนอภิญญาคือด้วยปัญญาอันยิ่งสัจจิกตวากระทำให้แจ้งอุปสัมปัชชะวิหรติเข้าถึงแล้วก็ยังดำรงชีวิตอยู่ยังไม่ตายนะคำพวกนี้ก็จะมีความหมายพิเศษต่อไปเดี๋ยวอาจารย์ชี้ให้ดูนะอันนี้พระภิกษุสาวกรูปหนึ่งมีไหมสักรูปหนึ่งมีไหมที่ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ว่ามาเนี่ยกุศลท่านสูงเนี่ยมีบ้างไหมยกเว้นท่านโคดมแล้วนะมีบ้างไหมถามกันอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสนะโขวัชชะเอกังเยวะสตังดูก่อนวัชชะไม่ใช่แค่100เขาถามแค่รูปเดียวพระองค์ตอบ100ไม่ใช่แค่100นะดเวสตานิไม่ใช่แค่200ณตีนิสตานิไม่ใช่300ณจัตตาริสตานิไม่ใช่400ณปัญจสตานิไม่ใช่แค่500อัตถโขภิโยวะโดยที่แท้มากกว่านั้นมากภิโยวะคือมากกว่านั้นเยอะมากกว่านั้นเยอะทีนี้มากกว่าเยอะเท่าไหร่ไม่ได้บอกไม่ใช่แค่100 200 300 400ไม่ใช่แค่500มากกว่านั้นเยอะฉะนั้นแสดงว่าพระอรหันต์ในยุคพุทธกาลในยุคที่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่นี้มีเกิน500ไปเยอะทีนี้มีเท่าไหร่ท่านก็ไปต้องไปบวกครับจริงๆแค่บวกท่านนี้ใส่เข้าไปก็เกิน500ไปเยอะแล้วนะทำตรงนี้นะฉะนั้นบางท่านบอกว่าอ้าวในพระไตรปิฎกพระอรหันต์ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าฟังสูตรนี้แล้วก็จะรู้ว่าเยอะเกิน500ไปมากหลายเท่าทีเดียวอันนั้นพันกับ3คนที่ท่านชดินท่านชดิน3พี่น้องลูกน้องท่านก็ 1,000 ตัวพวกหัวหน้าก็3ก็ 1,000 กับ3นะแล้วกลุ่มพระสารีบุตรอีกก็250นี่ก็พันกว่าไปแล้วและกลุ่มนี้แหละที่ไปเข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดนะฉะนั้นเกินไปมากฉะนั้นอรหันต์ในยุคพุทธกาลจึงมีมากแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจำนวนเท่าไหร่บอกว่ามากกว่า500ไปเยอะนะครับเนี่ยพระองค์ก็ตรัสนะครับเนี่ยต่อไปคำถามก็จะเป็นประมาณนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าจะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆนะคำถามถึงพระอรหันต์ที่ยังดำรงชีวิตอยู่เนี่ยถามเฉพาะพระกับภิกษุณีไม่ถามคฤหัสถ์แสดงให้เห็นว่าคฤหัสถ์เนี่ยอยู่เป็นอรหันต์ไม่ได้แสดงให้เห็นในคำนี้จะบอกในตัวเวลาเขาถามถึงคฤหัสถ์เดี๋ยวเขาจะถามคฤหัสถ์นี่เขาจะถามอนาคามีนะอย่างนี้นะก็แบบที่พวกเราทราบกันอยู่นั่นแหละว่าถ้าคฤหัสถ์เป็นอรหันต์เนี่ยจะต้องบวชจึงจะอยู่ในชาติปัจจุบันนั้นได้ถ้าไม่บวชก็จะปรินิพพานในวันนั้นอันนี้ในคัมภีร์ท่านก็เขียนไว้อย่างนั้นทีนี้ในความข้อนี้ไม่มีข้อความตรงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวในคำถามนี้จะบอกอยู่ในตัวนะว่าเวลาถามคฤหัสถ์เนี่ยจะไม่ถามว่าเป็นอรหันต์อยู่ไหมจะถามถึงแค่อนาคามีอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคำที่เป็นดักไว้ให้เราสังเกตตรงนี้นะอันนี้เผื่อพวกท่านไม่สังเกตผมเลยบอกเองซะเลยตรงนี้นะคำถามนั้นอันนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าปกติแล้วหลักธรรมสำคัญทางพุทธเนี่ยถูกประกาศออกไปหมดแล้วถูกประกาศออกไปหมดและท่านวัชชะโคตรปริพานชกเนี่ยไม่ใช่ไม่ศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าศึกษามาหลายสูตรแล้วที่ให้เรียนนะท่านมีความรู้เยอะนะจนสนใจเรื่องพระอรหันต์แล้วนะและเข้าใจหลายๆเรื่องดีแล้วด้วยเพียงแต่เข้าใจเรื่องพระอรหันต์ยังผิดอยู่ในอักขิวัชชะโคตรสูตรยังมึนอยู่นะก็พวกเราก็มึนหลายรอบเหมือนกันอย่างนี้นะนั่นแหละแล้วต่อมาท่านก็เข้าใจชัดขึ้นอย่างนี้นะ ฉะนั้นก็หมายถึงว่าท่านมีความรู้ด้านพุทธศาสนานี้เยอะสนใจแล้วก็ได้สนทนากับพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยนานๆครั้งท่านจึงมากล่าวเรื่องว่าเนี่ยสหกถีคำพูดสนทนากับท่านโคดมเนี่ยไม่ได้มาพูดนานแล้วแสดงว่าเคยคุยกันหลายครั้งแต่ว่าตอนนี้อาจจะเลื่อนเวลาไปหลายเดือนแล้วไม่ได้คุยก็เลยจะมาขอคุยสักหน่อยประมาณนั้นนะครับตรงนี้นะฉะนั้นย่อหน้าต่อมาก็ยกท่านพระโคดมไว้แล้วก็ยกภิกษุทั้งหลายไว้ทีนี้เอกภิกขุณีปิสาวิกามีไหมที่เป็นอรหันต์เนี่ยนะเห็นไหมครับเนี่ยนับขึ้นมาจากข้างล่างบรรทัดที่3เนี่ยนะได้ไปจะมีคำว่าอันธิปนะโพโคตมัสสะเอกภิกขุณีปิสาวิกามีภิกษุณีแม้สักรูปหนึ่งไหมที่เป็นสาวิกาของท่านโคดมที่ได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันคือยังมีชีวิตอยู่ด้วยมีบ้างไหมเข้าถึงอยู่เข้าถึงเรียบร้อยแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ในชาติปัจจุบันในเห็นๆกันอยู่มีไหมสักรูปนึงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่แค่100ไม่ใช่แค่200ไม่ใช่แค่300ไม่ใช่แค่400ไม่ใช่แค่500ยังมากกว่านั้นมากนี่ขนาดภิกษุณียังเยอะกว่า500นะเยอะกว่า500ฉะนั้นพระนี่แทบไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะกว่านั้นมากนะครับนี่ภิกษุณียังเยอะกว่า500ฉะนั้นถ้าเราจะพูดภิกษุณีในยุคพุทธกาลบรรลุอรหันต์เยอะไหมเราก็พูดได้ว่าเยอะกว่า500ส่วนเท่าไหร่นี้เราไม่รู้แต่ว่าพระสูตรนี้บอกชัดว่าเยอะกว่า500เยอะกว่า500ส่วนจะจำนวนเท่าไหร่ถ้าเยอะกว่า500ท่านก็ไปบวกให้มันเยอะกว่าก็แล้วกันตามตรงนี้นะครับนี่นะต่อมาบรรทัดต่อมาหน้าที่2หน้าที่2นะครับหน้าที่2ก็ในย่อหน้าในย่อหน้าในย่อหน้าพูดถึงอุบาสกนี่นะพูดถึงอุบาสกย่อหน้าที่1อ่านพร้อมกันนะครับติฏฐันตุภวังโคตโมติฏฐันตุภิกขุติฏฐันตุภิกขุนิโยอัตถิปนะโพโคโคตมัสสะเอกุปาสโกปิสาวโกคิหีโอดาตะวัสโนพรหมจารีโยปัญจันนังโอรังภาคิยานังสัญโยชนานังปริคขยาโอปปาติกาตัทธะปรินิพพายีอนาวัตติธัมโมตัสสมาโลกาตินะโขวัชชะเอกังเยวะสตังนะตเวสตานินะตีนิสตานินะจัตตาริสตานินะปัญจสตานิอะทะโขปิโยวะเยอุปาสกามะมะสาวกาคิหีโอดาตะวัสนาพรหมจาริโนปัญจันนังโอรังภาคิยานังสัญโยชนานังปริคขยาโอปปาติกาตัทธะปรินิพพายิโนอนาวัตติธัมมาตัสสมาโลกาตินี่ก็กล่าวถึงอุบาสกสักคนหนึ่งติฏฐตุภวังโคตโมท่านโคดมจงยกไว้ยกเว้นท่านโคดมติฏฐันตุภิกขุภิกษุทั้งหลายจงยกไว้ติฏฐันตุภิกขุนิโยภิกษุณีทั้งหลายจงยกไว้อัตถิปนะโพโตโคตมัสสะเอกุปาสโกปิสาวโกอุบาสกแม้สักคนหนึ่งที่เป็นสาวกของท่านพระโคดมมีอยู่หรือไม่อุบาสกสักคนหนึ่งขอสักคนเดียวมีไหมคิฮีที่เป็นคฤหัสถ์คิฮีคือผู้อยู่ครองเรือนมีบ้านแล้วก็ครอบครองบ้านภาษาแปลเราก็เลยว่าแปลว่าผู้ครองเรือนครองเรือนหมายถึงมีเรือนแล้วก็ ไปอยู่คลองครอบคลองเรือนถ้าเป็นอย่างพระภิกษุท่านไม่เรียกว่าครอบคลองอาวาสท่านจะเรียกภิกษุอาวาสิกะแปลว่าเจ้าถิ่นพูดเหมือนนักเลงเลยภิกษุเจ้าถิ่นไม่ใช่ผู้ครอบครองเจ้าไม่ใช่ครอบครองอาวาสแต่ภาษายุคใหม่รู้สึกจะเจ้าอาวาสนี่คล้ายกับกันหักไปแล้วนะแต่ที่จริงแล้วในยุคเก่าเนี่ยภาษาที่พระท่านใช้ท่านเรียกว่าอาวาสิกาคือภิกษุเจ้าถิ่นหมายถึงว่าเวลาที่พระอยู่เนี่ยพระจะไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เป็นเจ้าถิ่นเฉยๆภิกษุถิ่นอื่นก็มาเป็นอาคันตุกะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นเจ้าของก็ธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับทีนี้ถ้าเป็นคิฮีนี่ก็คือผู้ครองเรือนมีบ้านเป็นเจ้าของบ้านโอนาตะวัสโนเป็นผู้ที่นุ่งห่มผ้าขาวโอนาตะแปลว่าขาวคือนุ่งผ้าที่ไม่ค่อยมีสีสันพวกนี้คือพวกเป็นโสดพวกประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่จืดๆนะปกติพวกอินเดียก็สีขาวก็คงเห็นอยู่นะก็เรื่องธรรมดาของเขานะครับนุ่งห่มผ้าขาวให้เข้าใจว่าผ้าขาวนี่เป็นผ้าพื้นๆธรรมดาของอินเดียอยู่แล้วโดยธรรมชาติทีนี้พวกที่ชอบตกแต่งสวยงามก็เอาสีนั่นมาแปะมาโปะอันนี้ก็เรื่องธรรมดาแต่พวกคฤหัสถ์ที่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเขาก็จะใส่ชุดพื้นๆพูดภาษาเรานะเขาเรียกว่าโอนาตะวัสโนเป็นผู้ที่นุ่งห่มผ้าขาวรัมมจารีประพฤติพรหมจรรย์คือไม่มีครอบครัวไม่มีเรื่องเมตุนธรรมไม่มีภรรยาไม่มีสามีแต่ตอนนี้พูดถึงอุบาสกก็คือไม่มีภรรยานะไม่มีภรรยาประพฤติพรหมจรรย์นะไม่มีภรรยาแต่บางท่านอาจจะมีผู้หญิงอยู่ด้วยอาจจะเคยเป็นภรรยาเก่าก็ได้แต่ว่าพอได้บรรลุเป็นอนาคามีเนี่ยจะเปลี่ยนสถานะจากภรรยาอาจจะให้เป็นแม่ซะอยู่แบบแม่ขอให้เป็นคุณแม่ด้วยภรรยาอาจจะอายุแก่กว่าก็เลยขอคุณช่วยอยู่เป็นคุณแม่ให้หน่อยนะถ้าอายุเท่ากันก็อยู่เป็นเพื่อนถ้าอายุน้อยกว่าก็อาจจะให้อยู่เป็นน้องสาวนี่เป็นต้นถ้าไม่อยู่ในสถานะแบบนี้ก็จะขอเชิญไปมีสามีใหม่หรือไม่ก็ให้บวชก็ได้อย่างนี้ก็จะเป็นประเพณียุคเก่าที่เขาทำกันจนกระทั่งเกิดประเพณีที่ท่านวิสาขาอุบาสกพาพระนางวัฒนธรรมตินนาไปบวชนี่ก็คือเนื่องจากว่าตอนแรกนี้ท่านเป็นอริยสาวกชั้นโสดาบันก็อยู่ครอบครัวธรรมดาไปมาๆก็ไปฟังธรรมอยู่เรื่อยอะไรอยู่เรื่อยนะก็ได้เป็นสักทาคามีก็เหมือนเดิมพอหลังมาก็เป็นพระอนาคามีแล้วพอเป็นพระอนาคามีกลับมาก็ปกติพระนางธรรมทินนาก็เป็นภรรยาที่ดีนะยุคนั้นเป็นภรรยาที่ดีก็ต้องดูแลสามีเข้าไปจับมือจับไม้คุณพี่เป็นไงปวดแข้งปวดขาตรงไหนบ้างคะอะไรประมาณเนี้ยนะโอ้โหท่านก็ถอยโกรธเลยเฮ้ยอย่าอย่างงี้นะแล้วก็ตอนกลางคืนก็ตอนเย็นปุ๊บก็ปกตินางก็ต้องแต่งอาหารมาแล้วนั่งโต๊ะเดียวกันท่านก็บอกว่าเอาโต๊ะมาอีกตัวหนึ่งแล้วไปตั้งอาหารไว้ทางโน้นน้องก็มานั่งทางนี้ทานตรงนี้เดี๋ยวพี่จะไปนั่งตรงโน้นโอ้โหชักจะเอาใหญ่แล้วพอตอนกลางคืนก็แต่เดิมเคยนอนเตียงเดียวกันก็บอกว่าเอาละแยกเอาเตียงอีกเตียงไปไว้ห้องโน้นน้องก็นอนเตียงนี้แหละเดี๋ยวพี่จะไปนอนเตียงโน้นอย่างนี้นะนางก็โอ้เราทำผิดอะไรนี่อย่างโน้นอย่างนี้นะก็เครียดก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ทำผิดยังไงนะอย่างเงี้ยเครียดพอเครียดก็รวบรวมความใจกล้าก็ถามว่าดิฉันผิดอะไรหรือเปล่านะอย่างนี้นะท่านก็บอกว่าน้องหญิงเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าธรรมะที่พี่ได้รับมานี่นะเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ทีนี้ก็เรียกมาคุยก็บอกว่าอ้าวน้องหญิงต้องการแบบไหนล่ะถ้าต้องการทรัพย์มีในบ้านนี้ให้หมดเลยให้หมดขอแค่มีข้าวกินพี่มีข้าวกินก็พอแล้วจะอยู่เป็นน้องสาวก็ได้เพราะว่าอายุน้อยกว่าจะบุกเป็นน้องสาวหรือว่าถ้าต้องการสามีคนอื่นก็จะจัดแต่งให้มีชอบผู้ชายบ้างไหมจะแต่งทำพิธีแต่งงานให้ทีนี้นางก็ ก็คนรักสามีตัวเองนะรักเดียวใจเดียวอุตส่าห์สามีมาพูดอย่างนี้ก็เลยโอ้ป่านนี้เลยแหละนะก็เลยบอกว่าธรรมะที่ท่านได้เนี่ยได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นหรือว่าผู้หญิงได้บ้างก็เลยบอกว่าผู้หญิงก็มีได้เหมือนกันนะและผู้หญิงที่ไปบวชเป็นภิกษุณีได้ธรรมะสูงๆก็มีมากมายพูดอย่างนี้ปุ๊บนางก็สนใจออกบวชเขาก็เลยพาออกบวชและต่อมานางธรรมทินนานี้ก็เลยบวชไปแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอรหันต์เป็นก่อนส่วนท่านวิสาขาอุบาสกนี้ยังเป็นอนาคามีเหมือนเดิมแล้วก็จะมีพระสูตรมากล่าวกันอะไรกันเยอะแยะนะมีในเวทันลสูตรจูละเวทันลสูตรจริงๆคือท่านวิสาขาอุบาสกนี้เป็นอนาคามีก่อนแล้วตั้งแต่อยู่ในครอบครัวแล้วตอนหลังนางไปบวชก็เป็นอรหันต์ก่อนแต่ตอนหลังก็มีการคุยธรรมะกันอะไรกันจนมีพระสูตรขึ้นมาในคัมภีร์มัชฌิมนิกายอย่างนี้ทำตรงนี้นะฉะนั้นคำว่าประพฤติพรหมจรรย์นี่คำว่าพรหมจรรย์ก็คือไม่มีเรื่องเมถุนธรรมเฉยๆไม่ใช่ว่าไม่มีผู้หญิงอยู่ด้วยไม่มีผู้หญิงอยู่ด้วยหมายถึงว่าอาจจะมีผู้หญิงอยู่ด้วยแต่อยู่ในฐานะอื่นเช่นอยู่ในฐานะแม่พี่สาวน้องสาวเพื่อนหรืออื่นๆนางทาสีอะไรก็ได้นางทาสีเป็นคนใช้ก็ได้ก็เมียตัวเองนั่นแหละเอาเป็นคนใช้ แต่ว่าพระอนาคามีท่านใช้ท่านไม่ใช้รุนแรงกว่านั้นหรอท่านยกให้หมดแหละทุกอย่างท่านไม่เสียดายอยู่แล้วนะแต่ท่านยอมท่านไว้หน่อยอย่างนี้แต่ปกติแล้วอันนี้ท่านก็จะไม่ให้ใครเป็นทาสีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของพระอริยะทาสีก็เป็นศัพท์เลยเป็นศัพท์เรียกทาสะแต่ว่าคนใช้ทาสธรรมดาแต่เป็นชื่อเรียกผู้หญิงไงทาสผู้หญิงไงผู้ชายก็ทาสะธรรมดาทาโซธรรมดานะครับนี่นะพระอนาคามีในยุคพุทธกาลที่เป็นฝ่ายผู้ชายก็มีมากมายนะเมื่อกี้พูดถึงท่านไหนไปท่านวิสาขาอุบาสกรู้จักท่านบ้างไหมเนี่ยเอ๊ะผมเคยเอามาสอนแล้วนี่สูตรท่านวิสาขาอุบาสกใช่ไหมจะมีอีกหลายท่านนะท่านชัตตปาณิอุบาสกนี่ก็มีท่านชัตตปาณินี่ได้เอตตัคคะท่านจิตตะคหบดีอย่างนี้เคยได้ยินจิตตะคหบดีนี่ดังมากท่านชัตตปาณินี่ได้เอตตัคคะทางทรงพระไตรปิฎกท่านอะไรจิตตะคหบดีนี้ได้ธรรมกถึกรู้สึกท่านจิตตคหบดีนี้จะดังมีในพระสูตรเยอะแยะเลยพระนิยมมาถามปัญหาท่านจิตตคหบดีพระต่างๆนี่นะสงสัยปัญหาธรรมะนี่ต้องมาถามท่านจิตตคหบดีนะครับท่านจิตตคหบดีเวลาไปวัดนี่ก็ต้องนิมนต์พระท่านแสดงธรรมให้ฟังถ้าพระไม่แสดงท่านก็จะแสดงเองนะไปวัดนี่พระกลัวแหละพระยุคเก่าๆนี่ต้องหาเรียนธรรมะไว้อะไรไว้นะเพราะว่าโยมบางทีเก่งๆนี่โอ้โหถ้ารู้ไม่ทันโยมนี่มันเขาเรียกอะไรนะมีฮิริโอตัปปะประมาณนั้นนะทำอย่างนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกมีอุคคะคหบดีอย่างเงี้ยก็ได้เอตัคคะด้านสงเคราะห์บริวารด้วยสังขารวัตถุ4เพราะว่าท่านอุคคะนี่มีบริวารเยอะเป็นเศรษฐีพอมีบริวารก็บริวาร500เนี่ยในนั้นบริวารนั้นก็มีแต่ระดับอนาคามีสักทาคามีโสดาบันทั้งนั้นเลยรวมกันอยู่นะโอ้ยนะอันนี้อุคคะข้ามบดีรวมกันมากจนได้เอตตัคคะนะท่านหัตถะอาลวกะพวกเนี้ยมีหลายท่านมากนะหลายท่านมากเยอะแยะนะครับนี่ท่านอุบาสกสักคนหนึ่งไหมที่เป็นผู้ที่เป็นคฤหัสถ์มีผ้าขาวแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ในชาติปัจจุบันนี้นะที่เห็นอยู่คือเป็นอนาคามีนั่นเองโยปัญจันนังโอรัมภากิยานังสัญโยชนานังปริคขยาเพราะความสิ้นไปแห่งสัญโยทั้งหลายอันเป็นเบื้องต่ำ5ประการโอปปาติโกเป็นผู้เป็นโอปปาติกะตัทธะปรินิพพานีแล้วก็จะปรินิพพานในพรหมโลกนั้นในที่นั้นอนาวัตติธัมโมตัสมาโลกา เป็นผู้ไม่กลับมาจากพรหมโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาเนี่ยเขาก็ถามฉันคำถามเวลาถามถึงอุบาสกผู้ที่เป็นประพฤติพรหมจรรย์คนเป็นพรหมจารีนี่นะถามเฉพาะอนาคามีในชาติปัจจุบันเนี่ยนะถามเฉพาะอนาคามีทำไมไม่ถามอรหันต์ก็อย่างเหตุผลที่ผมว่าไปแล้วฉะนั้นคนที่ยังดำเนินชีวิตอยู่ได้ยังมีชีวิตอยู่เห็นอยู่เนี่ยถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะมีสูงสุดถึงอนาคามีนะคือเห็นกันนะแต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่แน่ท่านอาจจะบรรลุอรหันต์เสร็จแล้วท่านก็ปรินิพพานไปเลยอันนั้นถ้าตายไปไม่แน่แต่ถ้าเห็นตัวเนี่ยจะสูงสุดได้อนาคามีแล้วก็เป็นท่านที่เป็นพรหมจารีด้วยอย่างนี้พอเข้าใจครับอย่างนี้ก็จะดูจากคำถามนี้ก็จะเข้าใจชัดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตอบไม่ใช่แค่100ไม่ใช่แค่200ไม่ใช่แค่300ไม่ใช่แค่400ไม่ใช่แค่500โดยที่แท้มากกว่านั้นเยอะนะครับอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับต่อมาก็ถามอีกถามประเด็นต่อไปก็เป็นอุบาสกแต่เป็นพวกอุบาสกพวกกามโภคีคือพวกมีครอบครัวแล้วบริโภคกามด้วยไม่ใช่พวกประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่พวกนุ่งผ้าขาวเป็นอุบาสกที่เป็นกามโภคีเป็นกามโภคีบริโภคกามมีครอบครัวมีลูกมีหลานอะไรธรรมดาที่เป็นผู้ข้ามความสงสัยได้แล้วอะไรพวกนี้นะคือชั้นโสดาบันกับชั้นสักทาคามีพวกนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มคล้ายๆกันเพราะว่าจะละกิเลสได้เท่ากันละกิเลสได้สัญโยชน์3ได้เท่ากันแต่ว่าโสดาบันเนี่ยจะมีกิเลสชนิดที่เป็นราคะโทสะโมหะหยาบๆอยู่แต่ไม่ถึงกับนำไปอบายส่วนสักทาคามีเนี่ยไอราคะโทสะโมหะหยาบๆหมดไปเหลือแต่อันละเอียดแต่เบื้องต้นพื้นฐานการละกิเลสนี้จะคล้ายๆกันก็จัดอยู่ในกลุ่มต่อไปนะครับเดี๋ยวอ่านพร้อมกันนะครับติดทันตุภวังโคตโมติดทันตุภิกขูติดทันตุภิกขุนิโยติดทันตุอุปาสกาคิหิโอดาตาวัสนาพรหมจาริโนอัตติปนะโคโตโคตมัสสะเอกุปาสโกปิสาวโกคิหิโอดาตาวัสโนกามโภคีสาสนกโรโอวาดปฏิกโรโยตินะวิจิกิจโฉวิคตะกถังกโถเวสารัชปัตโตอปรัปปัจโยสัตถุสาสเนวิหรตีตินะโขวัชชะเอกังเยวัสตังนะดเวสตานินาตีนิสตานินาจัตตาริสตานินาปัญจสตานิอาทะโขพิโยวะโยอุบาสกามะนะสาวกาคิหิโอดาตาวัสนากามะโอคิโนสาสนกราโอนาดะปฏิกราตินนวิจิกิจฉาวิคตะกถังกถาเวสารัชปัตตาอัปรัปปัจจยาสัตตุสาสเนวิหรันตีตินี่เขาก็ถามติดตุภวังโคตโมท่านพระโคดมจงยกไว้นี่กลุ่มที่หนึ่งติดทันตุภิกขูภิกษุทั้งหลายจงยกไว้กลุ่มที่สองติดทันตุภิกขุนิโยภิกษุณีทั้งหลายจงยกไว้กลุ่มที่3นะต่อไปกลุ่มที่4คือติดทันตุอุปาสกาคิหีโอดาตะวัสนาพรหมจาริโนอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนผู้ที่นุ่งห่มผ้าขาวประพฤติพรหมจรรย์นะก็จงยกไว้คือกลุ่มท่านที่เป็นอนาคามีประพฤติพรหมจรรย์นะก็ถามถึงกลุ่มที่5และต่อไป ที่5อัตติปนะโพโตโคตมัสสะเอกุปาสโกปิสาวโกอุบาสกแม้คนหนึ่งที่เป็นสาวกของท่านพระโคดมมีอยู่หรือคิฮีที่เป็นคฤหัสถ์เป็นผู้อยู่ครองเรือนโอดาตะวัสโนเป็นผู้นุ่งห่มผ้าขาวกามะภูคีเนี่ยที่ต่างก็คือพวกนี้เป็นกามะภูคีบริโภคกามหรือว่าติดอยู่ในกามใช้สอยกามหาความสุขจากกามคุณอยู่กามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็มีครอบครัวมีลูกมีอะไรต่อมีอะไรก็เป็นกามภูคีนะบริโภคกามหาทรัพย์หาอะไรต่อมีอะไรมาใช้สอยอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีเขาจะไม่หาในแบบมาเป็นเหยื่อเป็นแบบนั้นถ้าจะหาก็หาเป็นปัจจัยจริงๆอย่างถ้าเป็นพระอนาคามีในแง่ที่ท่านเป็นพ่อค้าเนี่ยก็จะไม่มีคิดเรื่องกำไรไม่มีอะไรต่อมีอะไรแต่ถ้าเป็นโสดาบันสกทาคามีนี่อาจจะมีบ้างหามาแต่ถ้าเป็นอนาคามีเนี่ยอย่างเช่นในยุคหนึ่งคติการะพรหมนี่รู้จักไหมเนี่ยทำเป็นรู้จักดีนะจำชื่อได้ต้องไปอ่านรายละเอียดนี่ก็เป็นอนาคามีเป็นสหายของพระพุทธเจ้าของเราในยุคพระพุทธเจ้ากัสสปะในนั้นตอนนั้นท่านก็เป็นคนชวนพระพุทธเจ้าของเราไปบวชนี่แหละแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นโพธิสัตว์ก็เลยไม่ได้บรรลุในตอนนั้นส่วนท่านนี้บรรลุเป็นอนาคามีคติการะทีนี้คติการะนี่ชวนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ยซึ่งเป็นตอนนั้นเป็นโชติปาระไปบวชแต่ตัวเองไม่ได้บวชหรอกเพราะว่ามีพ่อแม่ตาบอดต้องดูแลท่านเป็นพระอนาคามีต้องดูแลทีนี้ความชำนาญของท่านก็คือเป็นช่างหม้อช่างปั้นหม้ออย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านก็ปั้นหม้อแต่ว่าไม่ได้เอาไปขายในแบบที่จะค้ากำไรอะไรต่อมีอะไรหาเงินเลี้ยงชีวิตเฉยๆฉะนั้นจะไม่มีเรื่องคิดได้แบบโภคะแบบอะไรได้มาอย่างนั้นเอามาเลี้ยงชีพเฉยๆฉะนั้นเวลาท่านทำหม้อเสร็จท่านก็จะหม้อไปวางไว้แล้วก็วางไม่ติดราคาไม่มีราคาไม่มีอะไรนะใครต้องการหม้อเท่าไหร่ก็เอาไปต้องการให้เท่าไหร่ก็ตามสบายฉะนั้นคนในยุคนั้นก็จะรู้กันว่านี่เป็นร้านของนั่นเนี่ยนายนี่แหละนายคติการะนี่แหละนะเขาก็จะรู้กันพอรู้กันเขาก็ใครต้องการหม้อก็มาเอาไปแล้วให้เงินไปท่านก็เอาเงินนี้แหละเลี้ยงดูพ่อแม่จนกระทั่งสิ้นชีวิตก็ไปเกิดชั้นสุดขาวานี่อย่างนี้ก็ที่มารับผมพระพุทธเจ้าไปคติการะทำเป็นหอนะเนี่ยเนี่ยเรื่องก็ผูกโยงกันหมดนะเนี่ยนะฉะนั้นเรียนถ้าเรียนดีๆเรียนเข้าใจนี่สนุกมากเนี่ยโยงตรงนี้ตรงนี้เอาเรื่องตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พัฒนาการต่างๆทำไมไม่เจอเขามีภาษาไทยก็มีแล้วก็แปลเป็นไทยแล้วไม่รู้ใครอยู่ตรงไหนนะบางคนอ่านไม่เป็นเลยนะหรืออ่านเป็นแต่ว่าจำไม่ไหวเนี่ยไม่รู้มันโยงกันตรงไหนเรื่องนี้กับเรื่องโน้นเรื่องโน้นกับเรื่องนี้โอ้มันเยอะเหลือเกินอย่างนี้นะทำนี้เพราะว่าในหลักทางพระไตรปิฎกท่านไม่เน้นเรื่องว่าเรื่องไหนอยู่ตรงไหนเพราะว่าท่านเน้นไปที่เอกังสมยังคือเน้นไปที่หลักธรรมท่านไม่บอกว่าเรื่องนี้เกิดกี่ค่ำวันไหนปีไหนไม่บอกท่านเน้นไปที่ตัวหลักธรรมทีนี้พวกเราก็ต้องการเป็นเรื่องราวบ้างเราก็ต้องหาเอาเองว่าเรื่องนี้อยู่สมัยไหนเรื่องนี้อยู่สมัยไหนฉะนั้นคนเก่งๆเขาก็จะแยกได้ว่าเรื่องนี้อยู่สมัยก่อนสมัยหลังสมัยนี้สมัยนี้ไปแต่ในตัวจริงๆเนี่ยท่านบอกแค่สมัยหนึ่งเพราะว่าจริงๆท่านไม่ได้ต้องการเป็นเรื่องราวไม่ได้ต้องการอันนี้ต้องการคือหลักธรรมที่ต้องการจริงๆแต่ทีนี้พวกเรารุ่นหลังก็เพื่อจะเข้าใจหลักธรรมได้ชัดขึ้นการเข้าใจที่ไปที่มานี้มันก็ดีสำหรับพวกเราอันนี้เนื่องจากเราปัญญาน้อยเนี่ยต้องเข้าใจพัฒนาการก่อนอะไรประมาณนี้นะครับพูดไปพูดมาทำไมไปเรื่องนั้นแล้วคติการะจบแล้วสิตอนนี้ก็ไปเกิดเป็นพรหมแล้วเนี่ยนะอันนี้ท่านที่เป็นอนาคามีถึงแม้จะทำค้าขายทำอะไรต่อมีอะไรก็ไม่เรียกกามภูคีเพราะว่าไม่ได้แสวงหาเรื่องว่าต้องเอามา ให้ตัวเองมีความสุขมีอะไรต่อมีอะไรถ้าเป็นอย่างโสดาบันสกทาคามียังมีอย่างนี้บ้างส่วนปุถุชนนี้เต็มที่เลยเวลาหามาก็หามาเพื่อให้ตนได้สุขมาอยู่ใหม่ๆตนเองจะได้ดูสวยงามอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยมันนี่นี่คือเรียกกามภูคีนะทำแบบนี้นะครับบริโภคอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้ตนมีความสุขอาศัยอย่างนี้ส่วนท่านอนาคามีท่านไม่มีอย่างนั้นแล้วอาศัยสมาธิในขัมมะอย่างเดียวทำให้เกิดสุขอย่างนี้นะพวกกามนี้ไม่มีส่วนวัตถุสิ่งของปัจจัยก็ต้องเอามาเลี้ยงร่างกายนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงไปเลยอย่างนี้นะครับจึงไม่เรียกท่านว่ากามภูคีเรียกว่าพรหมจารีส่วนพวกโสดาบันกับสกทาคามีนี้ก็เรียกว่ากามภูคีนะท่านถึงว่าโอตาตะวัสโนกามภูคีแต่ทีนี้ถึงจะเป็นกามภูคีก็เป็นศาสนกโรศาสนกรผู้กระทำตามคำสอนทำตามคำสอนคือไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วทำตามคำสอนศาสนกรโอวาทปฏิกโรปฏิบัติตามโอวาทนะจะมีไหมพวกที่ถึงแม้จะยังเป็นกามภูคีอยู่แต่ก็ยังเป็นพวกศาสนกรพวกเราเป็นบ้างไหมศาสนกรศาสนกรศาสนกระคือกระทำตามคำสอนทำตามคำสอนปฏิบัติตามโอวาทโอวาทปฏิกโรเนี่ยเราจะเอาชื่อพวกนี้ไปแต่งเป็นชื่อตัวเองมันก็ได้นะแต่งเป็นงั้นนะนี่นะครับก็ศาสนกรผู้กระทำตามคำสอนโอวาทปฏิกโรผู้กระทำตามโอวาททำตามคำบอกสอนโยตินะวิจิกิจโฉซึ่งเป็นผู้ที่มีความสงสัยอันข้ามได้แล้ววิคตะกถังกโถมีคำถามอันข้ามไปแล้วกถังกโถคือประโยคคำถามอะไรน้ออะไรน้อประโยคคำถามอะไรน้ออะไรน้อหมดไปแล้วเหลือแต่ประโยคบอกเล่ามันเป็นเช่นนั้นเองเพียงแต่ยังไม่จบไม่สิ้นเท่านั้นเองแต่ว่ารู้แล้วรู้หมดแต่ว่ากิเลสยังไม่หมดอย่างนี้ส่วนคำถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หมดเขาเรียกวิคตะกถังกโถกถังกโถคือทำไมมันเป็นนี้ทำไมมันเป็นนี้ที่ผมบอกพวกประโยคคำถามอ่ะประโยคคำถามมีเครื่องหมายเครื่องจันมาร์กอยู่บนหัวนะอย่างนี้ทีนี้ท่านที่เป็นโสดาบันสกทาคามีท่านประโยคอันนี้ไม่มีนะท่านไม่สงสัยนะครับเวสารัชปัตโตเป็นผู้ถึงความแกล้วกล้าองอาจอาจหาญแกล้วกล้าคือไม่มีใครที่จะทำอะไรท่านได้แล้วไม่มีใครชี้นำไม่มีใครที่จะดึงจิตท่านไปได้แม้กระทั่งเทวดาก็ทำให้ท่านวันไหวหรืออะไรต่อมีอะไรออกคาดจักทำไม่ได้เราคงเห็นตัวอย่างเยอะแยะนะก็คือถ้าเป็นปุถุชนเราทั่วไปเนี่ยถ้าเจอเทวดาแสงเยอะๆมาเนี่ยบางทีไหวไปตามเขาได้แต่ถ้าเป็นอริยสาวกแล้วนี่เขาจะถามก่อนคุณเทวดาครับคุณมีศีลไหมถ้าไม่มีศีลนี่เขาก็จบเลยคุณรู้จักไหมศีล5นะถ้าเขาเทวดาไม่มีศีล5เขาก็ตั้งตลบัดเลยเทวดาเนี่ยกินของเก่าอยู่นี่มาเอารับศีล5ไปหน่อยแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยโหเทวดามาเนี่ยบางทีตาลุกเลยนะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอริยสาวกนี่เขาไม่เลยนะเขาไม่มีเขาจะแกล้วกล้าอาหารมากอาหารจนเทวดาต้องยอมเขานะทำนองนี้นะครับก็ตัวอย่างก็มีเยอะแยะนะครับนะตัวอย่างก็มีที่เรานิยมยกกันก็ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสุรพันธะอย่างเงี้ยสุรพันธะอุบาสกพวกนี้นะเขาไม่หวั่นไหวเลยพวกมารพวกอะไรมาปลอมตัวมาอะไรต่างๆเนี่ยขณะปลอมตัวเป็นพระพุทธเจ้าเขายังถามก่อนเลยนะตอบได้ไหมอะไรไหมเนี่ยตอบไม่ได้เขาไม่เชื่อปลอมตัวเหมือนเลยนะอย่างนี้พวกมารมามารก็คือหัวหน้าเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแหละมาปลอมตัวหลอกครับว่านี่เราเป็นพระพุทธเจ้าเราสอนอย่างนี้นะเขาก็ถามคืนเลยถามธรรมะมารตอบไม่ได้เขาเลยไม่เชื่ออย่างนี้ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยโอ้โหกราบใหญ่แล้วนี่นะนี่เขาเรียกว่าเวสารัชปัตโตคือถึงความแกล้วกล้าอาถรรพ์นะเป็นคนที่มั่นคงมากนะครับใครทำให้หวั่นไหวไม่ได้นะในธรรมะ อปรับปัจจโยสัตถุสาสเนไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในคำสอนของพระศาสดาไม่ต้องเชื่อผู้อื่นไม่มองผู้อื่นจังถ้าเป็นปุถุชนทั่วไปก็ต้องมองคนอื่นพอมองคนอื่นก็อาจจะเกิดความละอายบ้างอะไรบ้างก็หรือว่าฟังคนอื่นก็ได้ความรู้บ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นอริยสาวกแล้วเขาไม่ต้องอาศัยคนอื่นเป็นปัจจัยเขาจะแน่วด้วยใจของเขาเองเลยคนเดียวรู้ไปเลยอย่างนี้นะครับเรียกว่าอปรัปปัจจโยสัตถุสาสเนไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นปัจจัยในคำสอนของพระศาสดาบางทีก็แปลว่าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอย่างนี้ก็ได้หมายถึงว่าไม่ต้องอาศัยผู้อื่นคอยห้ามคอยบอกคอยเตือนคอยสั่งสอนแล้วเพียงแต่เขาเนี่ยจะเอาเร็วเอาช้านี่เรื่องของเขาแล้วประมาณนี้นะครับวิหารติก็ดำรงชีวิตอยู่เขาก็ถามแบบนี้มีบ้างไหมอุบาสกของท่านโคดมมีไหมมีไหมแบบนี้เนี่ยที่ทำถามนี้ก็คือพระโสดาบันกับพระสกทาคามีนะอันนี้นะคำถามนี้เขาถามอย่างนี้นะครับมีไหมสักคนหนึ่งนะมีไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสไม่ใช่แค่ร้อยเดียวไม่ใช่แค่200ไม่ใช่300ไม่ใช่400ไม่ใช่500โดยที่แท้มีเยอะกว่านั้นมากครับมีเยอะเท่าไหร่ก็เนี่ยแค่กลุ่มพระเจ้าพิมพิสารก็ซัดไปเท่าไหร่นะ110,000นะเยอะมากนะมาทีเดียวกัน102,000บรรลุไป110,000นะนะอย่างนี้นะโอ้เยอะมากนะเนี่ยก็ชุดนั้นก็เป็นโสดาบันกันนะครับสกทาคามีก็มีมากสกทาคามีก็กลุ่มพระเจ้ามหานามะนี่ก็สกทาคามีลูกสาวของท่านอนาถะนี่ก็สกทาคามีมีหลายคนมีเยอะนะครับนะแล้วกลุ่มพวกนางสามาวดีอะไรเป็นต้นนี่พวกนี้ก็มีทั้งสักทาคามีทั้งอนาคามีโอแต่อันนั้นเป็นอุบาสิกาเนาะอันนี้พูดถึงอุบาสกอยู่แต่เดี๋ยวจะมีอุบาสิกาอยู่ข้างล่างนะครับก็เรื่องเดียวกันนี่เองแต่เปลี่ยนคำถามไปเรื่อยตอนนี้พูดมาถึงอุบาสกก็เป็นกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยกลุ่มที่5ต่อมาก็กลุ่มที่6อุบาสิกาที่เป็นผ้าขาวแล้วก็เป็นพรหมจารินีก็คือผู้หญิงที่ท่านเป็นพระอนาคามีมีบ้างไหมมองดูนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยในเป็นสาวกของท่านโคดมเนี่ยมีไหมดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเห็นไหมเวลาถามถึงคารวะเนี่ยจะถามถึงระดับอนาคามีไม่ถามถึงระดับอรหันต์เพราะเป็นที่รู้กันว่าระดับอรหันต์เนี่ยที่มีชีวิตอยู่ได้เฉพาะภิกษุกับภิกษุณีอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับดำรงนี้นะนี่สังเกตจากคำถามก็ได้นะครับดำรงนี้นะเขาถามมีสักคนไหมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่ใช่เฉพาะคนเดียวไม่ใช่เฉพาะร้อยเดียวหรอกมากกว่า500ต่อมาก็เป็นย่อหน้าสุดท้ายของข้อ195ก็จะมีถามถึงอุบาสิกาแม้สักคนหนึ่งที่เป็นสาวิกาของท่านโคดมที่เป็นสาวิกาผู้ครองเรือนนุ่งห่มผ้าขาวบริโภคกามเป็นผู้กระทำตามคำสอนเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามโอวาทมีความสงสัยอันข้ามได้แล้วมีประโยคคำถามมีความลังเลหมดไปแล้วถึงความแกล้วกล้าไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นปัจจัยในคำสอนของพระศาสดาอยู่มีไหมนะก็สรุปแล้วในที่นี้ก็ถาม7กลุ่มด้วยกันถาม7กลุ่มถาม7กลุ่มพอถามถึง7กลุ่มว่ามีครบถ้วนเขาจึงยอมรับว่าพรหมจรรย์นี้บริบูรณ์สมบูรณ์พรหมจรรย์นี้นะปฏิบัติแล้วได้เป็นอริยะเจ้าหมดเลยตั้งแต่อุบาสกอุบาสิกาที่ครองเรือนเป็นกามโภคีที่ทำมาหากินอยู่ที่มีหน้ามีตาในสังคมอยู่นี่นะเป็นพวกทำมาหากินอยู่ธรรมดาเนี่ยก็เป็นผู้ที่กระทำตามคำสอนเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามโอวาทเนี่ยก็มีอยู่มากนะอุบาสิกาอย่างพวกเรานี่เป็นผู้หญิงเยอะเนี่ยจำชื่อได้ไหมมีใครบ้างเนี่ยเยอะแยะใช่ไหมเยอะแยะแต่จำไม่ได้นะจำได้แต่นางวิสาขานางสามาวดีอย่างนี้ก็มีบริวารตั้ง500เนี่ยนะเขาฟังนางกุชชุตรา ทางปุจจุตตานิได้เอตทัคคะด้านธรรมกถึกจำเก่งแล้วก็มาเล่าสอนเก่งด้วยนะสอนเข้าถึงด้วยอะไรด้วยก็จนได้เอตทัคคะก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาบันแล้วก็เอามาสอนนางสามาวดีกับบริวารนางสามาวดีกับบริวารก็เลยได้บรรลุโสดาบันกัน500นี่ก็นี่แค่นี้ก็500แล้วเนี่ยแต่นางวิสาขานั่นน่ะก็มีบริวาร500เหมือนกันนะใช่ไหมนางก็บรรลุตั้งนานก็มีเยอะแยะครับนางอุตตราอย่างนี้นางอุตตราก็บรรลุธรรมนางอุตตราที่มีเรื่องกับนางสิริมารู้จักไหมเนี่ยนางอุตตราที่ตอนหลังจากเป็นโสดาบันแล้วก็ไปแต่งงานกับลูกเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองราชคฤห์นะอย่างนี้ทีนี้บ้านเศรษฐีบ้านนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ตอนที่นางอุตตราเนี่ยอยู่บ้านของตัวเองเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันอยู่บ้านตัวเองนี่เวลาที่เดือนนึงก็จะมีวันอุโบสถเข้าอุโบสถเดือนละ8ครั้งพอไปอยู่ที่โน่นพอไปอยู่บ้านโน้นพอไปอยู่บ้านน้องก็ขอสามีว่าคุณพี่เดี๋ยววันพระนี้ขออุโบสถนะขอศีล8นะสามีไม่ยอมลองคิดดูหัวงูขนาดไหนสามีเนี่ย ไม่ยอมนะ ก็ไม่ยอมก็เรื่องครอบครัวเราก็รู้อยู่ว่าเป็นไงบ้าง เขาไม่ยอมเขาคงจะคิดพาไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะนอนเตียงเดียวกันนะประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นคล้ายๆกับศีล8นี่ก็นอนเตียงเดียวกันไม่ได้เขาอาจจะภรรยาสวยก็อยากตื่นขึ้นมาเห็นหน้าภรรยาแล้วก็คิดไปเรื่อยแหละคนนะทำตรงนี้อันนี้นางก็เลยคิดหาวิธีว่าโอ้พ่อเรานี่ให้มาแต่งงานกับพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราไม่มีโอกาสทำบุญเลยนี่นางเป็นโสดาบันแล้วนะเป็นโสดาบันก่อนที่จะแต่งงานก็เลยส่งข่าวไปหาพ่อบอกว่าคุณพ่อขอเงินหน่อยสัก 15,000 กหาปณะสัก 15,000 กหาปณะก็นางสิริมาเนี่ยเขาเป็นหญิงโสเภณีอยู่ในเมืองราชคฤห์เขาค่าตัววันละ 1,000 นางก็ตั้งใจจะรักษาอุโบสถ15วันก็ไปจ้างมาเลยก็ไปจ้างมาเลยจ้างมันจ้างมาเลยจ้างวันละพันละพันก็ 15,000 ทีนี้ก็พาไปหาสามีทีนี้นางสิริมาเขาก็สวยกว่านางอุตตราอยู่แล้วสามีก็ตาโตเลยสิก็ยอมเลยสามีก็บอกคุณพี่เดี๋ยวจะให้นางสิริมานี้ดูแลคุณพี่ดิฉันเนี่ยขอรักษาอุโบสถแล้วก็ถวายอาหารพระพุทธเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้ามาวันนู้นวันนี้เลี้ยงพระสงฆ์ทุกวัน15วันเนี่ยนะอย่างนี้สามีก็ยอมเพราะว่าจะได้อยู่กับนางสิริมาใครจะไม่ชอบใช่ไหมเขาก็อย่างเงี้ยไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าภรรยาเขายอม
ถ้าภรรยายอมถือโอเค
โอเคไม่มีปัญหาภรรยาไม่ห่วงคือไอ้ศีลนี่มันเรื่องกับเจตนาเรื่องกับเจตนามีของหวงแหนเจ้าของเขาอะไรเขาเนี่ยอย่างพ่อแม่หวงอยู่ที่อายุน้อยอยู่เขาดูแลอยู่ไปเอามาเนี่ยผิดแต่ถ้าไปขอเขาดีๆแล้วเอามาไม่ผิดอันนี้ก็คือภรรยาไม่ได้หวงอะไรเป็นสามีหลวงไปแล้วตอนนี้สามีหลวงคือของหลวงไม่ใช่ของเราไปแล้วนะทำนองนี้เรื่องถึงไหนแล้วตอนนี้ไปอ่านเองก็ได้มากเลยดีกว่าเออนะก็15วันนั่นแหละเออให้ดูแลแทนนานก็เลยเนี่ยทำบุญเลี้ยงดูครับพระต่างๆเนี่ยแล้ววันสุดท้ายในวันที่15จะออกอุโบสถก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาแล้วก็โหทำอาหารใหญ่เลยทำอาหารก็หน้าตาก็มอมแมมเลย สามีก็หลังจากที่หมกมุ่นในกามกามคุณตั้งนานแล้ววันที่15ก็มามองดูเห็นโหนางเนี่ยสงสัยจะมาจากอบายแล้วมั้งเนี่ยชอบลำบากเนี่ยเขาคิดอย่างนี้นะ เพราะว่าตัวเองมีทรัพย์เต็มไปหมดเลยแล้วยังไปทำนู่นทำนี่โอ้ตัวดำอย่างนู้นอย่างนี้สงสัยคงจะมาจากอบายแล้วมั้งชอบลำบากเขาคิดอย่างนี้ก็เลยยิ้มทีนี้นางอุตตราก็หันหน้ามามองสามีตัวเองก็ยิ้มเหมือนกันแต่ลูกยิ้มคนละอย่างก็ลูกเศรษฐีนี่คงคิดว่าสมบัติจะอยู่กับตัวเองตลอดไปแล้วมั้งจึงทำตัวประมาทอย่างนี้ก็ยิ้มต่อยิ้มคิดคนละเรื่องกันนางสิริมาก็เห็นก็ ก็โกรธไม่พอใจนึกว่าสามีของเราแล้วอยู่กับเราตั้ง15วันนี้นะจักจะเปลี่ยนความคิดแล้วก็เลยเนี่ยก็เลยมีเรื่องกันนะยิ้มกันอย่างนี้นะแล้วตอนหลังมาก็เลยมีเรื่องเสร็จแล้วก็จะไปขอโทษนางอุตรานางอุตราก็บอกว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะลูกมีพ่อแต่นั้นถ้าจะขอโทษต้องขอโทษพ่อก็คือพระพุทธเจ้านางก็เลยได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเหมือนกันนางสิริมาก็ได้บรรลุโสดาบันนี่นะนะ
ผู้หญิงก็ทะลุกันหมดผู้หญิงก็ทะลุกันหมด
ไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงอย่างนี้นะแล้วก็มีเรื่องต่อๆมาเรื่องก็ยาวมาเรื่อยจนถึงมีเรื่องพระที่ไปชอบนางสิริมาแล้วก็นางสิริมาตายอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องก็จะยาวมาเรื่อยฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี่จะสนุกมากนะจะเล่าสนุกทีนี้จะตัดตอนมาเล่าตรงไหนก็ได้แล้วนางสิริมานี่ก็เป็นลูกของนางสาลวดีซึ่งเป็นแม่ของหมอชีวกแต่ว่าหมอชีวกนี่ถูกทิ้งแต่ว่านางสิริมานี่ถูกเลี้ยงมาเป็นพี่น้องกันนะเรื่องมีเรื่องราวความเป็นมานะจริงๆเรื่องราวความเป็นมาจริงๆเนี่ยเริ่มต้นจากนู่นไกลมากก็คือเขาตั้งคือนางสาลวดีนี่เป็นหญิงโสเภณีคนแรกของกรุงราชคฤห์ที่เขาตั้งขึ้นมาคล้ายๆนางงามประจำเมืองที่เขาประกวดมาแล้วเหมือนนางสาวไทยคนแรกอะไรประมาณนั้นแต่ว่านางสาวไทยเขาไม่ได้เอาไปทำโสเภณี แต่นี่ก็นางงามนี่เขาตั้งขึ้นมาเลยพระราชาประทับตาตั้งเลยคือพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละเป็นคนตั้งนะก็พระเจ้าพิมพิสารกับพวกเศรษฐีเป็นคนตั้งขึ้นมามีการประกวดประชันกันแล้วก็ตั้งเลือกคนขึ้นมาก็ได้นางสาลวดีเนี่ยทีนี้นางสาวรีมีท้องก็เลยคลอดลูกออกมาคนแรกเป็นผู้ชายคือหมอชีวกเนี่ยทีนี้ผู้ชายเนี่ยมันเนี่ยพวกหญิงอย่างนี้เขาไม่เลี้ยงอ่ะมันไม่สืบต่อวงตระกูลเขาก็เลยเอาไปทิ้งถังขยะพอไปทิ้งถังขยะพระเจ้าอภัยราชกุมารอภัยเนี่ยซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมาเจอก็เลยเอาไปเลี้ยงแล้วตอนหลังก็ไปเป็นหมอใหญ่เนี่ยเห็นไหมก็เป็นเรื่องมาอย่างนี้แล้วทีนี้ก็มีท้องอีกรอบนึงนางสาลวดีมีท้องอีกรอบนึงก็คลอดออกมาเป็นผู้หญิงก็เลี้ยงมาแล้วก็ให้เป็นหญิงโสเภณีต่อไปนะแต่ว่าเขาอัพราคาขึ้น10เท่าก็ตอนที่นางสาลวดีเนี่ยนางสาลวดีเนี่ยราคา100กหาปณะต่อวันรุ่นนางสิริมา1,000กหาปณะต่อวันสาวกว่าเยอะคนละรุ่นกันคนหนึ่งรุ่นแม่กับรุ่นลูกเห็นไหมเรื่องมันก็ประมาณนี้นะฉะนั้นกิเลสหรืออะไรต่างๆนี่ไม่ได้ต่างกันเลยกับรุ่นเรานี่ก็กิเลสเคขาพอกันนี่แหละนะแต่รุ่นเราเนื่องจากว่ากิเลสเคขาแล้วอาจจะได้ฟังธรรมะที่ไม่ตรงนักก็เลยความเห็นยังเพี้ยนอยู่แต่รุ่นนั้นพอดีเขาฟังตรงจากพระพุทธเจ้าก็เข้าใจชัดได้ไวหรือความผิดความอะไรต่างๆของเก่าก็โละไปหมดเลยแล้วก็ตรงต่อของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทีนี้ของพวกเรานี่ก็ฟังทีนี้ว่าฟังธรรมอยู่แต่ว่ามันอาจจะปนบ้างอะไรบ้างโอ้โหกว่าจะเอาของเก่าออกอะไรออกมันนานไงอย่างนี้มันก็นานตรงนี้แหละนี่ครับทำนองนี้พูดไปพูดมาไม่ประติดประต่ออะไรก็เพราะว่าไปพูดเรื่องอุบาสิกานั่นแหละก็เลยยกมาสักคนสองคนแต่พูดเร็วๆเพราะว่าไม่มีเวลามากก็จะพูดตัดไปเลยให้รู้ว่ามีอุบาสิกาเยอะแยะอุบาสิกามากมายในยุคพุทธกาลบางท่านที่เราไม่ค่อยพูดถึงจริงๆก็มีอีกเยอะนะมีเยอะถ้าท่านชอบก็ไปอ่านได้ในเอตทัคคะก็มีแล้วก็ที่ไม่ใช่เอตทัคคะก็มีอีกเยอะมากมีเรื่องสนุกเยอะนะครับมีเรื่องแล้วก็โดยเฉพาะท่านไหนที่ชอบอ่านวินัยพระเนี่ยชอบอ่านวินัยพระเนี่ยจะมีพระแล้วก็มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องนี่โมเยอะสนุกอ่านและสนุกขำดีนะไม่ใช่ขำพระขำกิเลสสนุกดีนะในวินัยนะแต่ว่าพวกเราโดยทั่วไปไม่ค่อยได้อ่านกันนะอย่างนี้นะแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็ กล่าวถึงกลุ่มคน7กลุ่มด้วยกันมีพระพุทธเจ้ามีภิกษุภิกษุณีอุบาสกที่ประพฤติพรหมจรรย์อุบาสกที่เป็นกามโภคีอุบาสิกาที่ประพฤติพรหมจรรย์อุบาสิกาที่เป็นกามโภคีทั้งหมดก็ล้วนได้ปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วก็ได้รับผลไปครบถ้วนสมบูรณ์นะพอฟังอย่างนี้แล้วปริพาชกชื่อวัชโคตเนี่ยก็เลยเลื่อมใสว่าโอ้พรหมจรรย์นี้ถ้าท่านโคดมทำได้คนเดียวนี้ก็ยังชื่อว่าไม่ดียังไม่บริบูรณ์ยังไม่ดีพอแต่ว่านี่โอ้ภิกษุก็ทำได้ภิกษุณีอุบาสกผู้ประพฤติพรหมจรรย์อุบาสกผู้เป็นกามโภคีอุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์อุบาสิกาผู้เป็นกามโภคีก็ปฏิบัติได้หมดถือว่าบริบูรณ์ยอดเยี่ยมมากไม่เหมือนลัทธิอื่นๆไม่เหมือนอะไรอื่นๆจะเข้าถึงต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้โอ้มันมีปัญหาเยอะอะไรเยอะทีนี้ท่านก็ได้ศึกษามาจากสูตรอื่นแล้วด้วยแล้วก็มาถึงสูตรนี้ก็เลื่อมใสมากก็เลยขอบวชนะครับทีนี้เมื่อขอบวชแล้วก็อย่างที่กล่าวมาบวชแล้วไม่นานก็ได้เป็นพระสักทาคามีในหน้าที่สี่ผมขอเลยมาเลยเลยมาส่วนตรงที่พูดอย่างไรขอบวชอย่างไรนี่เราก็ไปอ่านเอาได้ครับในหน้าที่สี่ที่เป็นข้อ197แต่เป็นย่อหน้าที่2เลยนะย่อหน้าที่2นะครับอัจจิรูปสัมปันโนนะอ่านพร้อมกันนะครับอัจจิรูปสัมปันโนโขปนายัสสมาวัชชะโคตโตอัตตมาสูปสัมปันโนเยนะภควาเตนุปสังกมิอุปสังคมิตวาภควันตังอภิวาเดตวาเอกมันตังนิสีดิเอกมันตังนิสินโนโขอายัสมาวัชชะโคตโตภควันตังเอตัตโวจะยาวัตกังพันเตเสเขนะยาเนนะเสขายะวิชายะปัตตับบังอนุปัตตังตังมยาอุตริจะเมภะคะวาธัมมังเทเสตูติเตนะหิตวังวัชชะดเวธัมเมอุตริภาเวหิสมถังจะวิปัสสนังจะอิเมโขเตวัชชะดเวธัมมาอุตริภาวิตาสมาโถจะวิปัสสนาจะอเนกาธาตุปฏิเวทายะสังวัติสันตินะครับนี่ก็เป็นเรื่องหลังจากที่ท่านวัชโคตได้บวชไม่นานอาจิรูปสัมปันโนโขปนายสมาวัชโคตโตก็ท่านผู้มีอายุวัชโคตได้อุปสมบทแล้วไม่นานอัตถมาสูปสัมปันโนได้เข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นานนักเยนะภควาเตนุปสังกมิก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับอุปสังคมิตวาภควันตังอภิวาเดตวาเอกมันตังนิสีดิครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็อภิวาทคือกราบพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเอกมันตังนิสินโนโขอายัสมาวัชชะโคตโตภควันตังเอตัตโวจะท่านผู้มีอายุวัชโคตนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่ายาวัตกังพันเตเสเขนะยาเนนะเสขายะวิชายะปัตตบังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งที่พึงบรรลุด้วยญาณอันเป็นเสขะหรือด้วยวิชาอันเป็นเสขะมีประมาณเท่าใดปัตตปังคือพึงเข้าถึงพึงบรรลุ สิ่งที่พึงบรรลุด้วยญาณอันเป็นเสขะญาณของพระเสขะพระเสขะก็พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเสขายะวิชายะด้วยวิชาของพระเสขะสิ่งอะไรหรือว่าสภาวะอะไรธรรมะอะไรที่พึงเข้าถึงด้วยญาณของพระเสขะหรือวิชาของพระเสขะเสขญาณเสขวิชามีประมาณเท่าใดอนุปัตตังตังมยาสิ่งนั้นอันข้าพระองค์ได้ถึงแล้วโดยลำดับถึงแล้วโดยลำดับก็หมายถึงถึงแล้วเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีของเสขะมีประมาณเท่าไหร่ก็ถึงแล้วโดยลำดับคือถึงหมดแล้วมาโดยลำดับทีเดียวได้โสดาบันต่อมาก็ได้สกทาคามีได้อนาคามีอุตริจเมภควาธรรมังเดเสตุขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดก็มาขอฟังธรรมให้ยิ่งขึ้นไปถามถึงวิธีที่จะได้ธรรมะให้ยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเตนะหิวัชชะเตนะหิตวังวัชชะดเวธรรมเมอุตริภาเวหิสมถันจะวิปัสสนันจะดูก่อนวัชชะถ้าอย่างนั้นเธอจงเจริญธรรมะสองประการให้ยิ่งขึ้นไปอีกคือสมถะกับวิปัสสนาอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านวัชชะก็เป็นถึงอนาคามีแล้วก็ย่อมเข้าใจสมถะและวิปัสสนาอยู่แล้วเข้าใจอริยมรรคมีองค์8อยู่แล้วพระองค์ก็สอนให้เจริญนั้นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นหลักการจริงๆในการปฏิบัติก็ไม่ได้ต่างจากเดิมก็คือให้ทำอันเดิมนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอีกเท่านั้นเองอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับเนี่ยหลักการพวกนี้เราทั้งหลายก็จำไว้ว่าแท้ที่จริงไม่มีอะไรคือนี้มีเรื่องเนี่ยปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8ตามสมถะวิปัสสนาส่วนใครจะสมถะมาก่อนวิปัสสนาทีหลังหรือวิปัสสนาก่อนสมถะทีหลังยังไงก็ได้แต่ทำไปเรื่อยพอทำไปเรื่อยมันรวมกันได้องค์มรรค8ครั้งหนึ่งก็เป็นโสดาบันต่อมาก็ทำให้เยอะขึ้นอีกสกทาคามีทำให้เยอะขึ้นอีกก็อนาคามีทีนี้ถ้าจะอยากเป็นอรหันต์ก็ทำให้เยอะขึ้นอีกให้สมาธิมันสมบูรณ์ให้ปัญญามันสมบูรณ์อย่างนี้ทำลองนี้นะครับให้สมาธิสมบูรณ์ด้วยสมถะให้ปัญญาสมบูรณ์ด้วยวิปัสสนาเนี่ยอย่างนี้ทำลองนี้นะครับฉะนั้นก็คือถ้าเราแจกแจงอริยมรรคมีองค์8แล้วถ้าใครทำครบถ้วนตามนั้นก็จะเป็นพระอรหันต์ทีนี้ถ้าได้แล้วแต่ยังไม่ครบยังไม่บริบูรณ์เรียกยังไม่เต็มก็จะเป็นอริยบุคคลชั้นอื่นๆเพราะว่าบางคนไปอ่านแล้วโอ้โหเราไม่มีสิทธิ์ได้เลยบางคนอ่านสัมมาทิฏฐิมีฌานด้วยอะไรด้วยโอ้โหอย่างนี้ก็หมายถึงว่าถ้าคนได้เต็มหมดเลยทุกอันนะจะเป็นอรหันต์นะทีนี้เราไม่ต้องถึงกับเต็มก็ได้เอาบางส่วนนี่ก็เป็นสักขาคามีบ้างโสดาบันบ้างแล้วอย่างนี้นะอันนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นพระองค์ก็รับรองว่าอิเมโขเตวัชชะดเวธรรมาอุตริภาวิตาสมโถจะวิปัสสนาจะดูก่อนวัชชะธรรมะทั้งหลายสองประการเหล่านี้แลคือสมถะและวิปัสสนาอันเธอเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วอเนกพาตุปฏิเวทายะสังวัตติสันติจักเข้าถึงการบรรลุถึงธาตุชนิดต่างๆจะบรรลุทำสองอย่างนี้แหละก็จะบรรลุถึงธาตุคือธรรมะชนิดต่างๆจะแทงตลอดธรรมะต่างๆนะอย่างนี้นะครับแค่ทำสองอย่างนี้ก็จะแทงตลอดทุกเรื่องไปอยู่ที่กำลังความสามารถหรือเหตุปัจจัยมันเพียงพอก็จะได้พระองค์จึงบอกถึงสิ่งที่จะได้ขึ้นมาตั้งแต่ข้อ198คือถ้าทำสมถะสมบูรณ์นี่ก็จะได้ฤทธิ์ได้อภิญญาอะไรต่างๆถ้าเหตุมันพร้อมแล้วก็ต่อมาท้ายสุดก็พูดถึงวิปัสสนาพร้อมก็จะได้อาสวัคคายานทำตรงนี้นะครับทีนี้แสดงแก่ท่านวัชชโคท่านก็ได้หมดเนี่ยทำตรงนี้พวกเราก็อาปากเอาทีนี้แสดงแก่พระอนาคามีเนี่ยแสดงแก่พระอนาคามีฉะนั้นบางคนโอ้ไปอ่านแล้วมีเรื่องฤทธิ์ด้วยอะไรด้วยเราจะได้หรือถ้าไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปก็ได้ นะเพราะว่าอย่างเนี้ยก็คือคนจะได้เต็มสมบูรณ์เนี่ยก็จึงต้องมีเต็มสมบูรณ์มีเหตุปัจจัยพร้อมอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะได้มาอย่างนี้นะครับท่านก็แสดงเรื่องโลกิยะอภิญญาต่างๆตั้งแต่ข้อ198เนี่ยก็ถ้าหวังอยู่ก็สามารถที่จะได้ฤทธิ์มีประการต่างๆถ้าหวังอยู่คือต้องการนั่นเองคือคนมีความสามารถเนี่ยถ้าเขาต้องการเขาก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็ไม่เอาก็ได้แล้วแต่เขานะคนมีความสามารถนะครับถ้าหวังอยู่ถึงทิพโสตะก็ได้สมาก็หน้า5ก็จะเป็นเรื่องถ้าหวังถึงการรู้จิตของสัตว์อื่นก็จะรู้เป็นประเภทมีข้อ3วงเล็บอยู่ข้างหลังแล้วก็จะมีระลึกชาติก่อนๆได้ระลึกชาติต่อมาก็มีทิพจักขุที่ประจักษ์ครูก็จะสามารถมองเห็นสัตว์เวียนว่ายตายเกิดที่3และประณีตแตกต่างกันตรงที่ประจักษ์ครูนี้มีประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดได้ชัดขึ้นเหมือนกันว่าเวลาตาทิพย์ท่านมองเห็นเนี่ยท่านมองสมมติสัตว์ที่ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์นี้ไปด้วยอะไรบ้างสัตว์ที่ตกอบายนี้ไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยเราลองมาดูในหน้าที่5แต่ดูในหัวข้อที่วงเล็บข้างหลังว่า5นะเห็นนะที่เป็นเรื่องทิพจักขุเนี่ยแต่ว่านับในย่อหน้านั้นน่ะนับลงมาบรรทัดที่ตั้งแต่โสตวังวัชชะนะทิพจักทิพเบนะจักกุณาเนี่ยนับลงมาอันนั้นบรรทัดที่1 1 2 3บรรทัดที่3เนี่ยบรรทัดที่3เป็นต้นไปเนี่ยจะบอกถึงคนที่ไปอบายทุคติวินิบาตนรกมีไปด้วยอะไรบ้างไปด้วยกายะทุจริตเตนะเนี่ยวจีทุจริตมโนทุจริตอริยานังอุปาวาทกาว่าร้ายพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่พวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะแล้วก็สมาทานกรรมตามมิจฉาทิฏฐิทำดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าไปทำตามมิจฉาทิฏฐิจะตกอบายเนี่ยต้องระวังเยอะๆนะเหมือนทำดีแต่ว่าสมมติเราเห็นผิดไปพอเห็นผิดแล้วก็ไปทำกรรมนั้นตามมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็จะตกอบายเช่นเดียวกันเนี่ยต้องระวังนะเนี่ยฉะนั้นบางทีไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่ว่ามีความเห็นผิดแล้วไปทำกรรมตามมิจฉาทิฏฐินั้นไปทำกรรมซึ่งกรรมที่ทำนี้ผิดถูกไม่รู้แต่ว่าทำตามมิจฉาทิฏฐิเช่นบางพวกมีมิจฉาทิฏฐิว่าทำให้คนหัวเราะแล้วจะได้ไปสวรรค์นี่มิจฉาทิฏฐิเสร็จแล้วก็ไปทำตามนั้นนี่ก็จะตกอบายอย่างนี้เป็นต้นอื่นๆก็มีเยอะแยะนะที่เราชอบทำกันถ้ามันเป็นมิจฉาทิฏฐินี้ถ้าเราไปทำตามเนี่ยถึงแม้ไม่ได้ทุจริตอะไรเลยนะแล้วดีด้วยแต่ตกอบายต้องระวังเยอะๆนะเนี่ยคนตาทิพย์ก็เห็นเขามาบอกไว้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยเราลองไปอ่านดูแต่ว่าอันนี้ผมเคยสอนมาแล้วไอ้พวกนี้เคยสอนมาก็จะไม่สอนอีกนะครับจนกระทั่งได้ถึงอาสวัคคยญาณเป็นอันที่สวัสดิ์กายญาณได้บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่แหละอย่างนี้นะครับก็ได้ครบ6อย่างเลยถ้าทำสมถวิปัสสนาเต็มที่พระองค์บอกคือถ้ามีเหตุปัจจัยพร้อมเหตุปัจจัยพร้อมก็จะได้อย่างนี้นะพอข้อ199ท่านพระวัจจโคตท่านก็ฟังแล้วก็อนุโมทนากราบพระพุทธเจ้าลุกจากอาสนะแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในหน้าที่6มีคำบอกเอาไว้อยู่บรรลุธรรมจริยปริโยสานังที่สุดของพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมนะฮะก็แล้วก็มีคำแสดงถึงการพิจารณาตนเองว่าเป็นพระอรหันต์ด้วยคำว่าขีนาชาติอุสิตังพรหมจริยังกัตตังกรณียังนาปรังอิทธัตตายะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีท่านก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นไหมจากคนนอกศาสนานะก็เป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มากในยุคพุทธกาลมีเรื่องมีพัฒนาการมาถ้าท่านไหนมองไม่ออกว่าท่านเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างเนี่ยมีทั้งโลก ท่านเห็นตั้งแต่นู่นนะโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงสัตว์ตายแล้วเกิดอีกไม่อะไรไม่โอ้โหไปไกลเลยนะท่านนะในสูตรแรกๆนะจำได้ไหมนะไปไกลเลยปัดสูตรต่อมาชักจะใกล้เข้ามาเด้ออรหันต์ไปไหนอะไรไม่ไหนพอสูตรนี้มาก็ถามเรื่องนี้เรื่องการประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาคือเรื่องกุศลอกุศลให้บอกให้ชัดทีนี้ก็พอบอกชัดแล้วก็ใครปฏิบัติได้บ้างล่ะก็ได้ครบถ้วนท่านก็เลื่อมใสขอบวชก็ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเรื่องของท่านปริพาชกท่านหนึ่งชื่อวัชชะจนกระทั่งได้เป็นพระภิกษุผู้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างนี้นะมหาวัชชะโคตสูตรก็จบไปนะครับส่วนประเด็นอื่นๆก็ลองไปอ่านดูผมก็บรรยายเฉพาะประเด็นที่สำคัญประเด็นที่แปลกหรือว่าประเด็นที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันนะส่วนอันอื่นๆนี่ก็ปกติก็สอนจากสูตรอื่นมาบ้างแล้วแต่โดยทั่วไปก็พูดซ้ำไปซ้ำมาเนาะนะครับเอาแล้วนะครับบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านนะครับ